Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Ațicu. Dean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vicepremierul cu integrarea europeană Iurie Leancă consideră premature chemările la ieșirea din CSI.
În momentul în care depunem cererea de aderare la Uniunea Europeană și obținem statutul de țară candidată, în momentul acela anunț că părăsești CSI-ul.
Cât costă cadourile pe care și le fac demnitarii diferitelor state între ei? Și noi discute pe tema imigrației la Washington. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a declarat că regretă decizia deputaților ruși de a condamna legea antipropagandă adoptată la Chișinău, pentru că aceasta nu este îndreptată împotriva Rusiei, fiind numai o modalitate de a apăra spațiul informațional al Republicii Moldova. La o conferință de presă, premierul a atras atenția că declarația de ieri a Dumei ruse nu face bine relațiilor bilaterale. Pavel Filip a mai spus că nu mai este un secret că Federația Rusă intervine inclusiv prin canalele sale informaționale în suportul unor partide pro-ruse din Moldova și a precizat că autoritățile de la Chișinău au fost tolerante și nu au adoptat legi care interzic în totalitate posturile rusești, așa cum au procedat alte țări din regiune. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnosevski, susține că Transnistria ar putea să joace un rol de mediere în relațiile care în ultimul timp sunt tot mai tensionate între Rusia și Republica Moldova. Într-un interviu pentru publicația moscovită Parlamentska Gazeta, el a criticat Chișinăul pentru adoptarea recentă așa numite legi antipropagandă, care interzice difuzarea unor programe informative, analitice și militare din Rusia și din alte țări care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Este încă un pas spre tensionarea situației, a spus Krasnosevski, adăugând că de stabilitatea vecinilor depinde și stabilitatea situației din regiunea transnistreană. Grupul operativ de trupe ruse, GOTR, din regiunea transnistreană a Republicii Moldova a reluat în forță exercițiile militare. De la începutul acestui an are loc un program amplu de pregătire pentru toate categoriile de militari. Miercuri au avut loc exerciții ale lunetiștilor, se precizează într-un comunicat al districtului militar vestic al Ministerului Rus al Apărării. De la începutul anului, militarii GOTR au avut practic zilnic exerciții militare, unele cu participarea militarilor din așa numitele forțe armate transnistreane. Și președintele american Donald Trump a avertizat că ar putea întrerupe ajutorul pentru palestinieni dacă aceștia nu continuă procesul de pace cu Israelul. Aflat la Davos, la Forumul Economic Mondial, Trump i-a acuzat pe palestinieni că au dat dovadă de lipsă de respect față de Statele Unite pentru că au refuzat o întrevedere cu vicepreședintele Mike Pence în cursul recentei sale vizite în Orientul Mijlociu. După o întrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Davos, președintele american a afirmat că dorește pacea în Orientul Mijlociu și și-a exprimat speranța că discernământul va prevala în rândul palestinienilor.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Fostul premier, fost ministru de externe, Iurie Leancă, ocupă de curând postul de vicepremier cu integrarea europeană în guvernul condus de premierul Pavel Filip. Leancă a făcut chiar prima vizită în această nouă calitate la Bruxelles săptămâna aceasta. La întoarcere, colega noastră de la Chișinău, Valentina Ursu, i-a solicitat un interviu și l-a întrebat, printre altele, despre ideea, vehiculată mai ales de liberali, a ieșirii Republicii Moldova din comunitatea statelor independente de dragul integrării europene.
Liberalii vor sprijin parlamentar pentru a scoate Republica Moldova din cadrul comunității statelor independente. Cum vedeți această inițiativă a liberalilor și ce șanse sunt ca Moldova să abandoneze acest aranjament?
Eu mereu am spus că prefer mișcări lente. Uneori e nevoie și de mișcări mai bruște și mai categorice, dar eu nu știu ce anume împiedică acum pe liberali pentru a crea și pentru a fi incisiv pe agenda parlamentară, ce constrângere au din faptul că Republica Moldova mai e încă în CSI.
Oricum achită niște
cotizații. Foarte mici, minuscule, în raport cu toate cotizațiile pe care le are Republica Moldova.
Dar ce beneficii are Moldova de la
CSI? Nu are beneficii, dar încă o dată. În momentul în care depunem cererea de aderare la Uniunea Europeană și obținem statutul de țară candidată, în momentul acela anunț că părăsești CSI-ul. Acum e o doar o mișcare strict populistă.
Georgia, Ucraina au făcut mișcări populiste?
Stați, Ucraina încă nu a ieșit din CSI.
Nu a ieșit, dar oricum intenția este clară, să părăsească.
Dar nu a ieșit încă. Uite că nu o să părăsească și noi o să o părăsim. Dar vorbim când o să o părăsească. Și Ucraina care este în război cu altă țară din CSI și încă nu a plecat.
Georgia a plecat.
Păi Georgia la fel a fost în război. Dar uitați-vă că Ucraina e ceva mai atentă, fiindcă are mulți cetățeni în continuare care se află în Federația Rusă. Deci obiectivul meu personal cel puțin e să nu sticăm. Hai să facem ceea ce ne poate aduce plus valoare, ceea ce ne poate îmbunătăți situația și inclusiv pentru cetățenii noștri. Deci că vom ieși din CSI, că nu e un organism funcțional, că nu ne ajută cu nimic, categoric da. Chiar dacă în cadrul CSI-ului, apropo, există această zonă de liber schimb în baza căreia avem comerț și cu Rusia, și cu Belorusia, și cu Kazahstan,
da,
și
așa mai departe. Da, dar embargourile pe care le-a impus Federația Rusă Republicii Moldova?
Federația Rusă, da, dar cu Belorusia încă alt aranjament nu avem.
S-au produs,
deci asta ar însemna, apropo,
Moldova fiind membru.
Deci asta ar însemna, Valentina, că înainte de a ieși din CSI, a trebuit cel puțin să mergem la Minsk, să mergem în țările Asiei Centrale și să inițiem acordul de liber schimb bilaterale. Fiindcă Brexit, ați văzut cum se face. Marea Britanie a anunțat că va ieși în 2019, dar deja de pe acum negociază o zonă de liber schimb sau aranjamentele pe care le avea cu Uniunea Europeană. Deci ce propun liberalii? Am ieșit și mâine în baza căror principii negociăm cu Belorusia, care e un partener important, cu Kazahstanul sau cu Kazahstanul, cum facem comerț. Deci, încă o dată, pentru mine e o declarație de asta strictă.
Deci ar putea să rămână fără sprijin parlamentar această inițiativă a liberalilor?
Eu nu-mi dau seama de ce ar trebui să fie sprijinită.
Vreau să vă mai întreb...
Și nu văd valoarea adăugată, asta v-am spus. Și... Că vom ieși, încă o dată, nimeni nu contestă.
Deputații din Duma de Stat a Federației Rusie au zis că se adresează Organizației Națiunilor Unite și Consiliului Europei pentru că în Moldova se încalcă drepturile omului, libertățile.
Fantastic.
Ce reacție ar putea să vină din partea acestor două foruri internaționale?
Eu nu cred că ONU, cel puțin, ar putea să vină cu o astfel de reacție. Iar la Consiliul Europei există o instituție care se numește Oficiul pentru Libertatea Mass Media. Eu nu am văzut deocamdată acest oficiu să aibă vreo reacție și sper că nu va avea nicio reacție. În primul rând, suntem prima țară care a plăcat în asemenea manieră. Ucraina a interzis televiziunile rusești. Lituania a interzis câteva televiziuni, la fel și Estonia. Deci...
În aceste gesturi, Rusia se amestecă în activitatea politică din Republica Moldova?
Sigur că e într-un fel tentativă de a lua atitudini față de anumite decizii care până nu sunt decizii suverane. Și încă o dată, sunt decizii care sunt explicate și decizii care sunt argumentate. Fiindcă eu accept că trebuie să discutăm și cu Federația Rusă, așa cum discutăm cu Occidentul. Anumite decizii luate, ei rămân un partener important, un actor influent și pe plan regional și pe plan mondial. Și toți își doresc relații normale, bune, previzibile cu Federația Rusă și Moldova la fel își dorește același lucru. Dar există anumite limite pe care, la un moment dat, dacă le depășești, atunci de la consultări treci în faza de amestec în treburile interne.
Unii experți cred că prin această înrăutățire a relației dintre guvernarea de la Chișinău și cea de la Moscova îi se aduce mai mult capital politic președintelui Igor Dodon.
Lăsați-mă să nu intru în speculații de acest gen. Eu nu cred în așa ceva. Relația pe care avem noi cu Moscova nu e una scoasă dintr-un context regional. Relația dintre estul nostru și vestul nostru este una foarte și foarte complicată, tensionată. Mulți experți se așteaptă la o înrăutățire acestei relații, în mod special după deciziile din luna februarie. În câteva săptămâni se așteaptă deciziile Congresului pe noi sancțiuni eventual. Așa că urmează să vedem ce se va întâmpla. Deci relația noastră nu e una scoasă din context. Din păcate, suferim și noi și suferă și cei din Federația Rusă.
A fost Iurie Leancă, vicepremier cu integrarea europeană, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net. Guvernul a aprobat miercuri un nou regulament prin care autoritățile vor cheltui mai mulți bani din buget pentru deservirea delegațiilor și oficialităților străine. E vorba de surse financiare pentru mese, cadouri, flori, printre altele. Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a explicat că în acest fel vrea să contribuie la dezvoltarea relațiilor cu partenerii străini și formarea unei imagini pozitive a Republicii Moldova. Există însă și păreri diferite, cum veți auzi în relatarea Nataliei Sergeev.
Persoanele cele mai importante, adică șefii de stat și premierii, ar trebui să beneficieze, potrivit regulamentului propus de Ministerul Finanțelor, de tratamentul cel mai costisitor. Plafoanele de prețuri arată în felul următor. Un dineu ar putea costa maxim 900 de lei, gustările numite bufet ar putea ajunge la 800 de lei, cocktailul la 400 de lei. În regulament figurează și alte tipuri de mese și aperitive. Sumele ce pot fi alocate variază în funcție de importanța oaspetelui. Dacă vin musafiri din partea guvernelor străine, organizațiilor și misiunilor internaționale, gazdele ar avea dreptul să cheltuie până la 7.000 de lei pentru tot ce cred necesar, inclusiv cadouri în valoare de câteva mii de lei. 1.500 de lei ar fi să coste amenajarea cu flori a sălilor în care se desfășoară întrunirea. Regulamentul prevede și plafonul de cheltuieli pentru traducere la căști, care nu poate depăși cota de 1.200 de lei. Regulamentul mai prevede și alte cheltuieli de protocol, cum ar fi articolele de birotică, ori șampanie oferită la sosire, ori în pauze de cafea, care puse la un loc ajung la câteva sute de lei. Pâinea cu sarea și prosopul nu figurează în preț curant, cum zic rușii, care au preluat cuvântul din germană încă de pe vremea țarului Petru. Nu prima dată când cheltuielile de protocol sunt ajustate la realitate. Astfel s-a exprimat ministrul finanțelor în recenta ședință a executivului înnoit. Ultima majorare, între 20 și 40% pe diverse tipuri de cheltuieli, s-a operat în anul 2014. Întrucât e vorba de bani publici, firește, toată lumea se întreabă dacă noile plafoane de prețuri sunt mari sau mici. Am dat o căutare pe internet cu filtrul costuri servicii de traducere sincronă. Astfel am aflat că agențiile cer minim 50 de euro pe oră, deci e aproape de ceea ce își pune deoparte guvernul. Cât privește ospățurile, raportarea la tarife de nunți și jubilee nu este de niciun folos. Iată de ce am apelat la connoisseurs, cum le zic francezii, persoanelor avizate. Fostul secretar general al aparatului prezidențial în mandatul lui Nicolae Timofti, Ion Păduraru, spune că scopul acestor dineuri oficiale nu se limitează doar la cunoașterea bucătăriei autohtone. Demnitarilor li se oferă ocazia să discute tet-a-tet subiecte delicate sau să revină în atmosfera informală la probleme trecute cu vederea în ședințe oficiale. Sunt cheltuieli justificate și de cele mai deseori cu un randament greu de măsurat în lei.
Este o normă firește care există în orice țară. Plus la... Deci asta este a doua parte, deci cât de responsabil este acel care gestionează banii. Nu neapărat va încătra neapărat de 900 de lei. Deci trebuie să aibă postul cu libertatea de a planifica corect vizita oficială. Încercați să donați o sticlă de conea cu unui șef de stat. Să vedeți la ce ajungeți. Nu vă cădrați niciodată în limita stabilită de guvern.
Cât privește cadourile, ca și în cazul demnitarilor moldoveni, oficialii străini nu au voie să primească daruri ce depășesc un anumit plafon de costuri stabilit prin lege. De aceste detalii au grijă în avans echipele care se ocupă de respectarea protocolului de ambele părți. Aceste cutume mai sunt bazate și pe reciprocitate. Cum sunt întâlniți ai noștri, la fel sunt primiți și ai lor. Simetria nu mai este valabilă însă atunci când e vorba de personalități notorii. Chiar și în țările care sunt mult mai sărace decât noi, nimeni nu va primi o delegație străină raportându-se la standardele propriei sărăcii. Există un protocol diplomatic care trebuie respectat, spune experta în comunicare și imagine Ludmila Andronic.
Din punct de vedere al imaginii, cel mai mult strică, știți ce, imaginea Republicii Moldova. Iar tradiția noastră veche de a organiza mese hipercopioase cu 40 de feluri de mâncare și așa mai departe. Deci dacă suma respectivă se încadrează o bucătărie elegantă care ne poate prezenta cultura noastră gastronomică și poate deveni un gen de amintire plăcută despre cultura culinară a țării noastre, atunci eu sunt de acord. Cât de dureros nu ar fi să o spunem la adresa cetățenilor noștri care au venit foarte mic, dar nu sunt termeni comparabili, pentru că reprezentanții unei delegații străine nu sunt invitați în țară pentru a trece două zile prin experiența moldovenilor.
Ludmila Andronic mai menționează că la convertire în valută, sumele menționate în regulament arată rezonabil, fiind o normalitate pentru Uniunea Europeană, de exemplu. Experta a adăugat că revolta, oarecum firească stârnită de cei 900 de lei pentru un dineu, de fapt ar trebui să fie canalizată în altă parte, spre valoarea reală a pensiilor, a burselor studențești și a indemnizațiilor pentru tinerele mame. Exact cum spunea o snoavă din copilăria mea, nu colacul e mare, ci ușa bisericii e mică. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. A încetat din viață la vârsta de 101 ani cunoscutul istoric român Neagu Giuvara. Iată cum îl portretiza la împlinirea centenarului anul trecut profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Rar prezență mai tonică și mai atașantă decât aceea a lui Neagu Giuvara. A avut un succes extraordinar când făcea la televiziune emisiunile de istoria României, ce vizau mai ales publicul tânăr, pentru care a scris și câteva cărți cu același succes. L-am urmărit în interviurile acordate de-a lungul anilor, povestind cu o naturalețe desăvârșită aventuri neobișnuite. Nu altul este tonul din pasionantul său volum de memorii, Amintiri din pribegie, deși faptele relatate compun o biografie ieșită din comun. Diplomat în momentul în care, la 23 august 1944, România întoarce armele împotriva Germaniei, rămas la ambasada de la Stockholm până la instaurarea în țară a regimului comunist, alegând în 1948 exilul, acceptând în 1961 un post de consilier al ministrului de externe al Republicii Niger, unde va rămâne 23 de ani, reîntors în țară în februarie 1990, după care se lansează ca istoric și ca scriitor la o vârstă la care alții au deja în spatele lor ani buni de pensie. Între timp, susținuse un doctorat la Paris cu marele Raymond Aron, doctorat care, în mod normal, ar fi putut să-i netezească drumul către un parcurs universitar prestigios. Un personaj fermecător de o eleganță exterioară și morală impecabilă. Într-un interviu recent, Neagu Giuvara spunea că, la cei 100 de ani pe care îi împlinește astăzi, lucrul care îi lipsește cel mai mult este dansul. E încă o mostră de omor fin al celui pe care îl putem sărbători schițând în semn de omagiu câțiva pași de dans, bucurându-ne că îi suntem contemporani.
A fost Alexandru Călinescu, omagiindu-l anul trecut cu ocazia centenarului pe Neagu Giuvara, care a murit astăzi la vârsta de 101 ani.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
6 milioane de evrei au fost omorâți de naziști și aliații lor între anii 1933 și 1945 în mai multe state europene, inclusiv pe teritoriul dintre Nistru și Prut. În cifra aceasta catastrofică ar încăpea de 2 ori actuala populație a Basarabiei. Să nu fie cu măsură, ar fi adăugat neapărat bunica mea de la țară, încercând să îndepărteze alăturarea alegorică folosită de istorici ca să fie mai convingători. Datele acceptate de cei mai mulți dintre cercetători spun că doar în anul 1941, în Basarabia și Bucovina, au fost omorâți între 45 și 60 de mii de evrei, iar alte câteva zeci de mii au murit urmare expulzărilor. În ajunul comemorării victimelor Holocaustului, marcată săptămâna aceasta, Filarmonica Serghei Lunchevici a găzduit un eveniment la care au venit rude și supraviețuitori ai genocidului de acum 7 decenii. Reprezentanta comunității evreiești din Republica Moldova, Irina Șihova, explică de ce este important să se cunoască și să se înțeleagă adevăratele proporții ale Holocaustului.
Istoria este память человечества, память, которая не всегда приятная.
Istoria reprezintă memoria omenirii și amintiri care nu întotdeauna sunt plăcute. Dimpotrivă, când vorbim despre Holocaust, amintirile sunt tragice. Fără un dialog sincer, intoleranța sau agresiunea poate duce la întâmplări tragice și neprevăzute. Copiii noștri sunt obligați să prevină asemenea grozăvii pe viitor.
Printre participanții la evenimentul de astăzi au fost și supraviețuitori ai Holocaustului. Puteau fi lesne, recunoscuți, modestă, vădit emoționată și cu privirea pătrunzătoare. Astfel am surprins-o pe octogenara Maya Feldman. Recunoaște că zi de zi este urmărită de negrele amintiri din lagărul nazist. Oricât de mult și-ar dori, nu poate uita frica frigul și foamea pe care le-a îndurat. Era de o șchioapă când a fost forțată să lase casă, masă și să plece la Dubăsari. De fiecare dată când are ocazia să vorbească despre acele triste amintiri, își retrăiește în câteva clipe anii cei mai cumpliți din viață.
De fiecare dată când mă întâlneam cu sora mamei mele, vorbeam despre tragedia prin care am trecut. Părinții mei au fost omorâți la Dubăsari. Eu aveam doar 13 ani când a început războiul. Sper să nu se mai repete evenimentele de atunci. Și azi mi-aduc aminte cum un ofițer m-a lovit cu bâta peste cap pentru că citeam dintr-o foaie de ziar pe care am găsit-o jos. M-a bătut pentru că nu lucram.
Persoanele pe care le-am întâlnit astăzi la Filarmonică consideră că este de datoria lor, întâi de toate, să țină vie flacăra amintirii, dar și a guvernelor, care ar face bine să se uite în oglinda retrovizoare a istoriei, spune parcă în doi peri o altă interlocutoare, care mi-atrage atenția că în unele țări europene, liceienii sunt încurajați să participe voluntar la restabilirea cimitirelor evreiești, iar profesorii se oferă să povestească pe înțelesul celor mici despre ceea ce se mai numește catastrofa poporului evreu. În fața supraviețuitorilor Holocaustului și rudelor acestora, șeful adjunct al ambasadei Republicii Federale Germania, Florian Seitz, și-a cerut iertare din numele poporului german, numind evenimentele de acum 7 decenii o rană deschisă.
Der Holocaust wird für immer eine offene Wunde in der Geschichte meines Landes bleiben.
Pentru poporul și guvernul țării mele este foarte important astăzi să comemorez tragicele evenimente de atunci alături de dumneavoastră, victimele sau rude ale victimelor Holocaustului. Crimele regimului nazist nu ar trebui trecute cu vederea de generațiile de astăzi care, așa cum spunea fostul cancelar al Germaniei, Helmut Kohl, n-au avut norocul să se nască mai târziu. Regretăm moartea peste 6 milioane de evrei. Regretăm suferințele prin care au trecut minoritățile Sinti și Roma, persoane cu dizabilități, reprezentanții minorităților sexuale, oponenții politici ai lui Hitler și toți cei care în timpul celui de-al treilea Reich au fost urmăriți și exterminați, a spus șeful adjunct al ambasadei Republicii Federale Germania, Florian Seitz. În vara lui 2016, Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație politică prin care a acceptat raportul Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, atestat cu denumirea raportul Wiesel, după numele scriitorului de origine română și laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel. Atunci, guvernarea și-a asumat sarcina să organizeze o serie de activități, astfel încât în Republica Moldova să nu se mai vorbească cu jumătate de gură despre genocidul suportat de evrei. Printre aceste activități se numără și deschiderea primului muzeu al Holocaustului din Republica Moldova, instituție care își va începe activitatea chiar de mâine, 26 ianuarie 2018. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Libera.
La Washington a fost amânat pericolul blocării finanțării guvernamentale din cauza unei dispute între marile partide pe tema imigrației. După compromisul care a permis revenirea la muncă a mii de angajați federali, dezbaterea pe tema imigrației a fost reluată și încă cu intensitate sporită. Valeriu Sela.
Recenta suspendare temporară a finanțării guvernului american s-a terminat atunci când liderul republican al Senatului a promis că va demara dezbaterea cu privire la situația așezișilor Dreamers, persoane intrate ilegal în America pe când erau copii și care începând cu luna martie riscă deportare. Imediat după aceea, părțile și-au făcut cunoscut punctul de vedere. Liderul minorității democrate, Chuck Schumer, a spus că oferta sa din negocierea cu privire la buget de a finanța zidul de la granița cu Mexicul, promis de Trump în campanie, nu mai este valabilă. Revenit în discuție, după ce fusese absent public în timpul negocierilor bugetare, președintele Trump a spus la rândul său că ar putea lua în considerare o soluție în care unei mari părți a grupului de Dreamers îi se va oferi o cale de a obține în cele din urmă, după 10-12 ani, cetățenie. Casalb a mai spus că va prezenta săptămâna viitoare un proiect de lege cu privire la imigrație. Ceea ce administrația va propune însă în schimbul concesiei cu privire la Dreamers este o finanțare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului de la granița cu Mexicul și alte 5 miliarde pentru întărirea securității la frontieră. Imediat după cele spuse de președinte, un consilier de la Casa Albă a declarat sub beneficiul anonimatului că ideea cetățeniei pentru Dreamers este doar un punct de plecare, nu o ofertă fermă. Este o chestiune care stârnește multe pasiuni în dreapta spectrului politic american. O astfel de ofertă a președintelui prezentând un risc politic pentru el. Conservatori cred că cetățenie pentru sute de mii de Dreamers ar fi un semnal că poți intra în Statele Unite ilegal și să obții în cele din urmă statut legal. Președintele Trump a ținut să le transmită tinerilor Dreamers să nu fie îngrijorați pentru că situația se va rezolva. Președintele mai vrea, în afară de zid, să limiteze numărul membrilor de familie pe care un nou cetățean american, imigrant, poate să-i aducă ca imigranți în țară și să anuleze sau modifice viza loteriilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Ce scrie presa de la București? Ne spune Tania Radu.
Posibilă situație de șahmat în politica românească. Este senzația lui Andrei Pleșu, care semnează în Dilema Veche, o analiză preluată și pe blogurile Adevărul. Totul, scrie el, mi se pare blocat pe termen indefinit. Nu văd nicio ieșire la îndemână, nu pot aproxima ce fel de strategie ne-ar putea salva și nici cine ar putea o iniția și susține în mod eficient până la un rezultat mulțumitor. Nu mai înțeleg țara, nu mai pricep metabolismul ei social-politic, nu mai percep linia de orizont. Am încheiat citatul. În această fundătură, România a fost adusă prin câteva detalii mai mult sau mai puțin nebăgate în seamă. Majoritatea zdrobitoare, în virtutea căreia guvernează de un an socialdemocrații, se rezumă de fapt la 3 milioane și jumătate de voturi, în timp ce 15 milioane de români au votat altceva sau au tăcut, arată Pleșu. În ciuda cifrelor, PSD pare foarte tare pe poziții și a demis 2 premieri, lucru total atipic, iar guvernanții nu par deloc impresionați de protestele și de coagularea societății civile atâta cât este. Andrei Pleșu se declară în impas. Nu dibuie care ar fi psihologia celor de la putere. Pe de o parte lasă impresia că se ocupă crâncen de propriile interese, pe de altă parte dau un spectacol neîntrerupt, cităm, de incompetență, insuficiență mentală, mulțumire de sine, mediocritate. Am încheiat citatul. Un blogger de la Adevărul, Dan Ionescu, observă că Liviu Dragnea, liderul PSD, de care nu s-a lipit nicio poreclă mai de Doamne ajută, face excepție printre predecesorii săi. Că îi se spune Dedi sau PS Dragnea n-ar fi nici prea inteligent și nici cu haz. Unde mai pui că la români există o vorbă de omul de care nu poți râde, cred că ar trebui să te temi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Svetlana Cernov, redactor la ziarul Est Curier de la Criuleni.
100 de ani au trecut ca o clipă, ne-a spus recent Ignat Sandulescu, crâmbleceanul născut în anul Unirii. În zilele noastre, să fii îngrijit la bătrânețe de copii este o binecuvântare, spune intervievatul. Despre secretul longevității sale și cu ce își ocupă zilele cetățeanul de un veac, cititorii noștri vor afla vineri în Est Curier. În același sat, deși funcționează bine și consumatorii le sunt mulțumiți, soarta pedoctului a fost iarăși dezbătută la ședința Consiliului Local, doar pentru că este gestionat de către Asociația Obștească, care și-a asumat gestiunea după ce oamenii au pus mână de la mână și l-au construit, având și un grant de la donatorii externi. Acum crublicenii află că legislația plasează serviciile publice gestionate de Asociația Obștești în afara legii. Ce va urma vom vedea și vom informa cititorii în continuare, ori problema este actuală în mai multe localități din regiune. În ediția de vineri prezentăm și sumarul săptămânii în care a nins, pe alocuri a viscolit și ce consecințe au avut de suportat cetățenii din cele mai afectate localități. Anunțăm antreprenorii că s-a dat start depunerii formularelor pentru înscrierea în concursul cel mai bun antreprenor al anului 2017. Relatăm și despre succesele sportive ale criulenienilor, discipole ai școlilor sportive, anunțăm despre linia verde antitrafic la care cetățenii pot sesiza cazuri despre care ar suspecta că țin de traficul de ființe umane, traficul de copii.
A fost Svetlana Cernov. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă.